Cik ilgi jau ir gaidīta ķemeru sanatorijas parka atjaunošana, jo šķiet, ka jau gadu gadiem tas valkas?
Jā, gadu gadiem. Dažiem no mums tā ir visu dzīve. Mēs ļoti cerējām, ļoti ilgstos patiesībā bija runas par to, ka parks tiks atjaunots, un tad dažādi iemesli dēļ šodien tika atlikts. Ķemeros ir ļoti daudz ko redzēt, ir ļoti daudz turistu, un šis varētu būt vēl viens no pieturas punktiem, ko šiem cilvēkiem atbraukt un paskatīties. Lai gan arī šobrīd veco parku cilvēki izmanto fotosesijās, nu, varētu būt, ka viņš nākotnē varētu būt vēl derīgāks mērķim.
Vēl pieprasītāks. Tātad tā kopējā ķemeru attīstība varētu būt tieši uz turismu vērsta, ja to parku atjaunotu. Kā vēl jūs tā saredzat nākotni pie šāda scenārija?
Es ceru, ka tas arī mudinās sakārtot ielas un ceļus ķemeros. Mēs ļoti ceram uz šo multifunkcionālo centru, jo tas arī radīs darba vietas un iespējams tiešām mudināt arī viesnīcas īpašniekus kaut ko vairāk darīt lietas labā. Un tas būtu ļoti, ļoti nozīmīgs pagrieziens ķemeru attīstībā.
Vai jūtat pietiekamu Jūrmalas pašvaldības atbalstu?
Varētu noteikti būt lielāks, jo ķemeros šobrīd tā kultūras dzīve, kas mums uz vietas notiek, un tam līdzīgi ir saistīta lielā mērā ar pašu cilvēku iniciatīvu. Piemēram, ķemeru svētkiem budžets ir 7 000 eiro, un lielākā daļa no darbiem cilvēki veic paši brīvprātīgā kārtā. Šogad vispār budžeta nebija, tāpēc mēs taisījām bez budžeta svētkus, jo cilvēkiem ir vēlme, vajadzība un varēšana sāorganizēt savu pasākumus. Nu, pašvaldība šogad neatbalstīja mūs.
Kāda ir situācija, piemēram, ar pašvaldības īpašumu objektiem? Cik daudzi no tiem ir nonākuši graustu stāvoklī?
Ar pašvaldības īpašumiem varbūt nebūtu liela bēda. Ķemeru centrā esošie grausti, ja nemaldos, ir privāti īpašumā. Un, nu, es nezinu, vai pašvaldība ir izmantojis visus instrumentus, kas viņiem varētu būt, lai šos īpašniekus piespiestu savus īpašumus kārtībā.
Tātad arī īsti nav skaidrs, kāda būs nākotne ar graustiem.
Jā, viņi nerotā ķemeru centru. Paši ķemeru cilvēki, parasti, kas iebrauc ķemeros, saka, vai jums ir pilnīga apokalipse. Un tādī par laikā viss, kas nav centrs, cilvēki katrs pūlās sakopt savu teritoriju. Mums ir ikgadējos konkursos par sakoptākajiem īpašumiem un Ziemassvētku krotājumiem ķemeros vienmēr ir balvas, tāpēc, ka ķemernieki ļoti pūlās savu vidu sakārtot, lai viņa būtu laba, bet to, ko mēs nevaram izdarīt, to mēs nevaram.
Kādi jūs redzat turpmāko sanatorijas attīstību? Sanatorijas ēkas, pareizāk sakot.
Sanatorijas ēkas, mājas sanatorijas ēka ir ļoti, ļoti lieliskā vietā. Viņa ir vienlaikus pietiekami tūrīgai, lai uz viņu aizbrauktu, rīkot, piemēram, konferenci, nav jābrauc iekšā Rīgā, bet no lidos var aizbraukt taisno ķemeriem, kas ir salīdzinoši īsts ceļš. Un vienlaikus tas ir tūrīgai, bet tas arī vienlaikus arī nav Rīga, tas ir Jūrmala, bet tas ir tā kā no Jūrmalas, apkārt ir klusums un miers, un tā, man liekas, ideāla vieta, kur rīkot konferences un mierīgi darboties un mierīgi atpūsties.
Un ko ķemeri no tā iegūtu?
Pirmkārt darba vietas, otrkārt kustību, treškārt tikko darbojas šāds liels objekts, tā uzreizās arī darba vietas, tas ir ļoti svarīgi. Jo šobrīd ir tā, ka no rītiem cilvēki visi aizbrauc, un vakaros viņi tikai pārodas, un pa dienu, principā, tos, kas uz vietas dzīvotos, nevar redzēt.
Tātad līdz ar to ķemeros būtu arī vairāk dzīvības un kustības. Un,
noteikti, jā. Mums ir ļoti labi, ka mums ir bērnu dārzs jaunais un skola. Tas ir tas, kas pietur bērnus uz vietas, bet tas ir ļoti pieaugušajiem, netērēt tik daudz laika ceļā un strādāt tuvāk mājām.
Kā jūs raugāties uz plāniem par kurortu viesnīcu ķemeri? Vai 2021. Gadā tā beidzot varētu būt? Cik tas ir reāli jūs ieskatā?
Es neesmu pati bijusi iekšā tagad. Es nezinu. Mēs ļoti ceram, mēs vēl ar vienu ļoti piesardzīgi ceram, un kreiski mums pasaka, tas būs īstais datums, mēs ļoti ar vienu piesardzīgāk ceram, ka tas tiešām varētu arī notikt. iespējams, ka tajā brīdī, kad parks būs kārtībā un ka tā vide būs apkārt sakārtot un infrastruktūra būs savas kārtībā, ka tajā brīdī šiem investoriem arī būs lielāka motivācija kaut ko darīt, jo ieguldīt naudu viesnīcā, kas atrodas postažas vidū, nu, tas nav saprātīgi. Es pilnīgi saprotu arī, kāpēc tas īsti nenotiek.
Tad jācer, ka sāksim mēs ar parku, ka tas viss ies uz priekšu, un tad jau varēsim cerēt arī drīzumā uz kurortviesnīcas atjaunošanu.
Jā, mēs ceram, tas ir tas, ko mēs kā iedzīvotāji vienmēr esam norādījuši, ka mēs nevaram gaidīt uzņēmējus, ka viņi nāks nesakārtotā vidē. Mums ir jāsakārto vide, un jāpadara viņu interesanti uzņēmējiem, tajā brīdī mums ir uzņēmējdarbība notiek.
Paldies jums teikšu par komentāru. Sazvanījām ķemeru biedrības aktīvisti Ievu Lazdu, kuras sniedz tātad savu viedokli par to, kas notiek ar ķemeru parka atjaunošanu un ar ieskatu nākotnē, ko tas varētu sniegt.